الحمد لله الذي يعفو ويصفح ويغفر الذنوب ويجازي أهل الإحسان ويدفع عنهم الشدائد والكروب، وهو الذي يملي ويمهل لعل العاصي يتوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل، وهو المنزه عن النقائص والعيوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو الحوض المورود والمقام الموهوب، من أطاعه نجا ومن عصاه في النار مكبوب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ترجع فيه الخلائق إلى ربها وتؤوب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن أمامكم موتا وقبرا ونشرا وحشرا وجزاء، فمنعم مسرور ومعذب أجارنا الله وإياكم مثبور. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أمة الإسلام، إن القلب هو محل نظر الرب، فمن لقي الله بقلب سليم فقد أفلح وأنجح، ومن لقيه بقلب مريض فقد خاب وخسر. وأمراض القلوب كثيرة، ومن أخطرها مرض القسوة، فصاحب القلب القاسي يعرض عن التوبة والإنابة حتى عند نزول الابتلاء والمصيبة، فيصبح قلبه مرتعا للشياطين ولا يستجيب لمواعظ القرآن. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال جل جلاله: فويل للقاسيه قلوبهم عن ذكر الله اولئك في ضلال مبين. وان من اسباب رقه القلب وخشوعه المداومه على ذكر الله وتدبر اياته وتذكر الموت وسكراته والقبر وضمته وظلمته وزياره المقابر والتفكر في احوال اليوم الاخر. ففي طبقات الحنابلة قال رجل للإمام أحمد: كيف يرق قلبي؟ فقال: أدخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. إخوة الإيمان، الحياة قصيرة مهما طالت، وأيامها قليلة مهما كثرت، والموفق من عاش فيها على طاعة ربه وتزود منها ليوم لقاء خالقه، والخاسر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني حتى يفجأه الموت وهو على غفلته، فلم يتهيأ بعمل صالح يكون سببا لنجاته. فالمرتحلون من هذه الحياة صنفان: ميت يستريح من تعب هذه الدار ويفضي إلى راحة دار القرار، وميت يستريح منه العباد والبلاد ويفضي إلى سوء المصير وبئس المهاد. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إخوة الإيمان، إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، فالقبر أول منازل الآخرة، جعله الله موعظة وعبرة يرق لها القلب وتدفع الغفلة وتعين على الاجتهاد في الطاعة. فلا ينفع الإنسان في قبره إلا عمله. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معهم واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فلذا كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على قبر بكى حتى يهل لحيته، فيقول له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينج منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. رواه الترمذي في سننه. القبر أفضع منه عباد الله، لأن المرء يبقى فيه وحيدا فردا، لا صاحب ولا حبيب ولا أنيس ولا جليس، وفيه ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. والقبر أفضع منه لأن فيه فتنة كفتنة الدجال أو أشد، والقبر أفضع منه لأنه إما أن يكون روضة من رياض الجنة، روضة من رياض النعيم، أو أجرنا الله وإياكم حفرة من حفر الجحيم. فمن كان محسنا كان قبره عليه سعدا وسرورا، ومن كان مسيئا كان عليه وحشة وحزنا وسوءا. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وفي رواية: وتولي وذهب عنه أصحابه، حتى إنه ليصنع قرنعاله أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك إلى مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين فلذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم من هديه صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من عذاب القبر في كل صلاة الاستعاذة من عذاب القبر في كل صلاة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال معاشر المؤمنين إن في زيارة المقابر من التذكر والتفكر ما يبعث المرء على خوف والوجل على الخوف والوجل والمسارعة إلى الطاعة والعمل ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل فلذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور للعظة والتذكر ففي مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أتى المقبرة يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون رواه مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما الحمد لله الحمد لله مثبت القلوب وغفار الذنوب غفار الذنوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاشف القلوب وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكوكيان جانجوين أمواميمي أفو دو كرندر الله سبحانه وتعالى craignez donc Allah, obéissez-lui et sachez que devant vous se trouvent la mort et la tombe, la résurrection, le rassemblement et la rétribution. Chers frères et sœurs, il y a celui qui est béni et heureux et celui qui est tourmenté et condamné. Qu'Allah nous protège. Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès du souverain omnipotent. Au peuple de l'islam, le cœur est le lieu où Allah subhanahu wa ta'ala pose son regard. Quiconque se présente à lui avec un cœur pur, réussit et prospère. Tandis que celui qui se présente avec un cœur malade, un cœur malade échoue et perd tout chez Allah subhanahu wa ta'ala. Les maladies du cœur sont nombreuses, chers frères et sœurs. La plus dangereuse est l'endurcissement du cœur. Celui qui a un cœur endurci se détourne du repentir. et du retour vers Allah. Même face aux épreuves douloureuses et aux tribulations, son cœur devient alors un terrain de jeu pour Shaytan, l'arnaqullah yalek. Il reste sourd aux exhortations du Coran, celui qui a un cœur endurci. Allah nous dit, nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Peut-être implorent-ils la miséricorde. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, chers frères et sœurs, Allah ajoute, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Allah dit, malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. L'une des raisons d'avoir un cœur tendre et humble est de se souvenir constamment d'Allah subhanahu wa ta'ala, de méditer sur ces versets, de se souvenir de la mort et de son agonie, de la tombe et de son obscurité, de visiter les cimetières et de réfléchir aux conditions de l'au-delà. Dans le chapitre des Hanbalites, un homme demanda à Imam Ahmad, comment puis-je rendre mon cœur tendre? Imam Ahmad répondit en disant, entre dans un cimetière où caresse la tête d'un orphelin. Frères et sœurs, à la fois, la vie est courte, aussi longue qu'elle puisse quand même paraître. Ces jours sont peu nombreux, aussi nombreux qu'ils puissent paraître. Le bienheureux est celui qui vit. Et celui qui la vit en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le bienheureux. Et qui se procure de quoi vivre en vue du jour de sa rencontre avec son Créateur. Chers frères et sœurs, le perdant est celui qui suit ses propres désirs et adresse des vœux à Allah jusqu'à ce que la mort le surprenne par insouciance, chers frères et sœurs, sans qu'il se soit préparé par une bonne action qui puisse être source de son salut. Ceux qui quittent cette vie sont de deux sortes. Celui qui se repose après la mort des obstacles, des méfaits, des problèmes, des différentes épreuves de la vie, qui repose sur la miséricorde d'Allah, celui qui se repose des peines de ce jour et accède au confort de la demeure éternelle. Et celui, la deuxième catégorie, c'est celui dont le peuple, les gens, tous les êtres vivants, les arbres reposent de son départ, tellement il était si mauvais. Dans le Sahih Muslim, rapporté par Abu Qatada, il est dit qu'un cortège funèbre passa devant le messager d'Allah, et le messager a dit que soit il repose en paix, ou bien les autres, ceux qui sont vivants, reposent en paix après lui. Et les compagnons lui demandèrent, comment cela peut s'expliquer, cher messager? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant trouve le repos auprès d'Allah, loin des maux et des peines de ce monde, tandis que le mécréant, le méchant, l'hypocrite, et celui duquel les gens, la terre, les arbres et les animaux trouvent le repos. Frères et sœurs, à la fois, quand une personne meurt, sa résurrection commence, la tombe est la première demeure dans l'au-delà, chers frères et sœurs. Demeure dans l'au-delà. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a donné une leçon et un avertissement qui a durci le cœur, dissipe l'insouciance, chers frères et sœurs, et nous aide à persévérer dans l'obéissance. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans le Coran. Rien ne profitera à l'homme dans sa tombe, si ce n'est ses œuvres, chers frères et sœurs. Dans les deux sahih, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois choses accompagnent le défunt au cimetière, à l'enterrement. Deux retournent et restent avec eux, et une seule reste avec lui. La famille, les biens retournent à la maison, tandis que ses actions restent avec lui dans sa tombe. S'il est bien, si c'était une bonne personne, il vivra le bonheur de l'au-delà de la tombe. Et sinon, il vivra le contraire, chers frères et sœurs. Ainsi, lorsqu'on Ousmane Bin Affan, radiallahu anhu, se tenait près d'une tombe, il pleurait à chaudes larmes. On lui disait, tu penses à la propriété et à l'enfer, tu pleures pas. Mais quand tu te trouves près d'une tombe, tu pleures. Et il ajoute, après un jour, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe est la première étape de l'au-delà. Si l'on est préservé, ce qui suit est plus facile, chers frères et sœurs. Sinon, c'est l'enfer. C'est commencer l'enfer, chers frères et sœurs, si ce n'est pas le cas. Ce qui suit est plus terrible, chers frères et sœurs. Et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je n'ai jamais vu de plus terrible que la tombe, rapporté par Tirmidhi dans son sunan. La tombe, chers frères et sœurs, est la plus terrible encore qu'on peut quand même rencontrer. Car on y demeure seul et isolé, chers frères et sœurs. On reste seul dans la tombe et isolé, sans compagnon, sans ami, sans confident, sans personne avec qui s'asseoir, chers frères et sœurs. Et en elle règne une atmosphère pesante dont si quelqu'un devait quand même s'échapper, il serait Saad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu avec sa particularité. On sait très bien que c'est lui qui a fait sourire Allah subhanahu wa ta'ala selon un hadith que le messager sallallahu alayhi wa sallam a rapporté à son père lors de sa mort. Et Saad ibn Mu'adh, il est décédé à l'issue d'une blessure qu'il a contractée lors de bataille, c'est pas au de bataille al-Handaq. La tombe est plus terrible encore, chers frères et sœurs, car elle renferme une épreuve semblable à celle de l'Antéchrist, de Dajjal. Voire pire, chers frères et sœurs, la tombe est plus terrible encore, car elle est soit un jardin de félicité, soit, qu'Allah nous en préserve, un abîme infernal, chers frères et sœurs. Ainsi, celui qui a été bon trouvera sa tombe spacieuse et joyeuse, tant alors que celui qui a été mauvais dans sa tombe sera solitaire, triste et funeste, chers frères et sœurs. Dans les deux hadiths, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'une personne est placée dans sa tombe et que ses compagnons se détournent d'elle au point qu'elle entend les bruits de ceux qui retournent à la maison, deux anges se présentent devant lui. Ils lui demandèrent qui est cet homme, en demandant le messager sallallahu alayhi wa sallam s'il est bon. Il dit, c'est le messager, comment cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il répond, j'atteste qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. On lui dit, alors les anges lui montreront là sa, ce qui aurait dû être sa demeure en enfer. Et après, il lui montrera aussi sa demeure au paradis en disant, Allah subhanahu wa ta'ala, par ta croyance en Allah et son messager, Allah t'a changé de demeure de l'enfer au paradis. Et il verra, selon le messager sallallahu alayhi wa sallam, les deux demeures, chers frères et sœurs. Allah nous dit, quand au mécréant, lui, il dit, je ne sais pas. Le mécréant, il répondra, je ne sais pas. Je répétais ce que disaient les gens. On lui répondra, tu ne savais pas, ni suivais, tu ne cherchais pas à savoir. Comme c'est ce qu'il répondra auprès des deux anges. Alors il recevra un coup. C'est le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam. Du fait de l'ignorance du messager sallallahu alayhi wa sallam, recevra un coup au niveau des oreilles, un coup que tout le monde, tout être vivant, sentira le cri, sauf les hommes et les djinns qui n'entendront pas ce cri, chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés de rendre visite les cimetières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés de craindre Allah par tous les moyens. Par tous les moyens où qu'on se trouve. Allah nous dit enfin, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que je t'ai laissé. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Allah nous rapporte que puis lorsque la mort arrive à chacun d'entre nous, celui qui ne s'acquittait pas de ses devoirs auprès d'Allah, il dira, ô mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'il dit derrière, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que je fasse du bien. Il dit, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala répond. Non, c'est simplement une parole qu'il dit derrière eux. Cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Puis quand on soufflera, Allah subhanahu wa ta'ala ajoute, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de présent, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Ils ne se poseront pas de questions. Ce dont, chers frères et sœurs, ce dont la balance est lourde ou sera lourde, seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. هذا وصلى وسلم ورحمكم الله على النبي المهدى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقد قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورب اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم احفظهم على أعدائهم اللهم احفظهم على أعدائهم اللهم احفظهم على أعدائهم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين للمدينين واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل قبورنا خير منازلنا بعد الممات واجعلها روضة من رياض الجنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا أحياء أمواتا اللهم اغفر لهم ما قدموا وما أخروا وما أسرروا وما أعلنوا أنت المقدم وأنت المؤخر اللهم أنزل علينا رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على أوجاعنا فيبرأ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة